Punto 10. Casa baixo medieval. Polas súas características podemos situála no século XVI. É unha perfecta mostra do grupo social ao que representa, a fidalguía. Este colectivo comeza a desenvolverse precisamente neste período, vivindo o seu apoxeo até o XVIII. Os escudos que señorean na fachada son o seu símbolo distintivo, dos que en Rianxo hai unha ampla mostra, indicio claro dunha importante presenza de fidalgos na sociedade rianxeira do antigo réxime. Aínda que non todos tiñan un elevado nivel económico e cultural, si buscaban a distinción social, imitando os grandes señores nobres. Neste desexo, a música xogaba un papel fundamental, tendo en conta que era unha das ocupacións principais de lecer dos nobres, e así a práctica da música culta colocábaos nun plano social superior. Por este motivo, esta casa, como as outras moitas casas fidalgas da vila, foron con certeza espazos da música, onde se executaron as músicas de moda entre a elite social do século XVI en diante. De feito, Rianxo achega á historia da literatura e da música galega as importantes figuras de dous membros da familia Torrado. Martín Torrado Mariño, que naceu en 1621 e morreu en 1689, e Xoán Torrado Mariño, morto en 1709. O primeiro deles, autor das décimas ao apóstolo Santiago, décimas de defensa do apóstolo como patrón de España, cantadas en palabras de Murguía ás portas da mesma catedral. E o segundo, sobrinho do primeiro, achega unha pequena pero importante obra en galego ao escuro século XVII, cun romance, forma poética ligada ao canto, publicada pola Universidade de Santiago en 1697. Non sería ata Evaristo Martelo, segundo el descendente de Paio Gómez Chariño, cando aparece en Rianxo unha figura do rexurdimento galego. Agora imos cambiar de rúa, e de tema. Pola calella do Xudío á esquerda, chegamos á Rúa do Medio. Se avanzades un pouco, atoparedes vos co Bar Feliciano.